Ascultați emisiunea Creștini în acțiune cu Valentin Giurici.
Bine v-am regăsit la emisiunea Creștini în acțiune. Iată-ne și astăzi stăm de vorbă. Astăzi avem un subiect interesant. Invitatul nostru este pastorul Adrian Totan și vorbim despre predarea educației sexuale în școli, un program educațional al Fundației Estera din Timișoara. Adi, bine ai venit!
Bine te-am regăsit!
Este un subiect interesant și uneori greu de abordat, dar predai educație sexuală în școli de multă vreme și poți vorbi deschis despre lucrurile pe care le-a creat Dumnezeu. Haideți să o luăm cu începutul. Ce este acest program de predare a educației sexuale în școli?
Programul a început ca o provocare care a venit în cadrul Fundației Estera, fundație care avea la vremea respectivă un an de funcționare. Și știți, aud multe reclame legate de fundație care se spun aici la radio. Este un centru de consiliere a fetelor, femeilor care trec la un moment dat prin criza unei sarcini neplanificate, nedorite. Și în acel prim an am avut colegele mele au avut câteva cazuri care ne-au șocat. A fost un caz celebru al unei fete de 13 ani, deci clasa a șaptea, era în clasa a șaptea, din satele din jur, a venit împreună cu prietenul ei, prietenul care era mai mare cu câțiva ani, și care a venit să ceară sau să vină la consiliere pentru că era însărcinată în luna a patra cu gemeni. Și întreba ce mai poate să facă. În România nu se mai face avort legal după 3 luni, și ea având 4, deci era imposibil să facă acest lucru. A fost singura dată când a venit, nu știm cazul, nu știm ce s-a întâmplat mai departe, dar asta colegele mele au văzut din câteva întrebări că fata nu știa nici elemente de simple legate de organism, de cum funcționează organismul, când poate rămâne o fată însărcinată, deci lucrurile de bază. Și asta ne-a determinat să ne gândim ce am putea face pentru acești tineri care să-i ajute în deciziile pe care le iau, decizii care unele sunt dramatice, altele sunt poartă niște consecințe pe toată viața și altele care îți scurtează viața. Și așa s-a născut ideea unui curs care să pună împreună mai multe valori sau mai multe domenii ale științei, începând cu anatomie, psihologie, multe pe care le-am avut, în primul rând și aspectele ce țin de moralitate creștină, de fundamente creștine, deci multe domenii pe care le-am pus împreună și am conceput acest curs de 11 lecții, ca să acopere această nevoie. Nu numai aceea de a stinge focul când cineva s-a ars, este totul distrus și ce poți să mai faci, ci ideea de a răspunde înainte, de a preveni, ideea de a aduce o informație adecvată la nivelul lor, la tinerilor, de liceu în special, încât deciziile lor să le permită o viață frumoasă, decentă, înainte, așa cum o vedem exprimată de Dumnezeu în Scriptură.
Cum au fost primite aceste cursuri în școală? Iată, sunt câțiva ani buni de când predai.
18 ani. Da, lucruri surprinzător plăcut, am fost plăcut surprinși să vedem că inspectoratul își dorea același lucru. Cel puțin domnul inspector din vremea respectivă, în momentul în care ne-am dus cu propunerea aceasta de proiect, cu cazurile pe care le aveam și ceea ce ne-a motivat, a spus, sigur, asta e ceea ce avem nevoie, asta e ceea ce au tinerii din Timișoara, din județul Timiș, faceți proiectul, i-am adus lecțiile, dar faceți proiecte așa cum se concepe un proiect, cu scop, obiective, metode, activități și apoi o evaluare. Și am făcut acest proiect, l-a aprobat, am predat demonstrativ pentru un an de zile, am făcut evaluările de la peste 800 de elevi, de la diriginți, și rezultatele au fost uimitoare. Deci m-ai întrebat cum am fost primiți? Foarte bine. Elevii, profesorii, diriginții sunt încântați, entuziasmați să audă sau să fie cineva care să vină să le predea un astfel de curs și nu doar informația. Informația o poți găsi oriunde, este accesibilă, e adevărat că poate să fie mai plictisitoare, dar ceea ce am făcut noi cu informația și modul în care am structurat-o este că am inclus aceste metode moderne de predare, întrebări, metoda euristică, jocuri de rol, filmulețe, discuții, dezbatere, machete, mostre, foarte multe lucruri care fac foarte antrenantă, foarte relevantă această lecție pentru nivelul elevilor.
De exemplu, ce fel de mostre?
Avem niște machete.
Pentru că aici s-ar putea să mergem dintr-o direcție în alta și da. Imaginația ascultătorilor să fie diversă.
Avem niște machete care arată fătul în dezvoltarea lui la 10 săptămâni, la 14 săptămâni, la 20 de săptămâni, în mărime reală. În mărime reală, e adevărat că sunt de cauciuc, dar acestea sunt câteva. De asemenea, sunt planșe unde este descrisă această viață intrauterină în cazul sarcinii. Multe de genul acesta care fac lecția interesantă. Deci, este conținutul care este relevant, care este științific, este sănătos, este bun, este adus împreună cu perspectiva Scripturii sau, perspectiva, sau din perspectiva lui Dumnezeu. Sunt metodele acestea antrenante, sunt discuțiile, dialogul și dezbaterile pe care le avem cu elevii, ceea ce este ceva novator chiar și acum, după 18 ani. Sunt puține ore sau profesori, puțin profesori predau în felul acesta în care să includă clasa, dialog și toate astea fac de neuitat această materie. În plus, nu primesc note, nu se pun absențe, deci conținutul, stilul de predare, relevanța, faptul că nu sunt note, nu e presiune pentru asta, face să fie foarte căutat, foarte dorit de elevi. Și după ce terminăm programa sau în cursul, ei își mai doresc. Dar nu mai veniți, dar nu mai putem continua. Da? Și când ne vedem pe stradă, ne salută, vorbim cu ei, este o schimbare remarcabilă. Cel puțin la nivel de dialog, la nivel de deschidere și sunt și alte schimbări. Evaluarea pe care am făcut-o legat de proiect este că impactul cel mai mare după informație pe care o rețin, mare parte din informație o rețin, chiar dacă unii spar nepăsători, chiar dacă nu sunt atenți, rămâne acea informație. Am văzut când au redat-o, 80%, procentul este de 80% din informația pe care am predat-o au putut-o reda. Asta statistic vorbind. Acum, probabil că nu toți, dar cei 800 pe care i-am făcut în primul an, i-am interviewat în primul an. Dar impactul cel mai mare la nivel de cunoștință sau la nivel de atitudine este conștientizarea asupra riscurilor. Deci înțeleg la ce riscuri se supune în momentul în care intră sau debutează, încep viața sexuală. Cu cât debutează mai devreme, cu atât riscurile sunt mai mari, dar indiferent când debutează în viața sexuală, sunt riscuri pe care nu le-ai știut, nu le poți anticipa. Acum acest curs le-a zugrăvit foarte clar, foarte vivid și uneori poate îngroziți au fost legat de ceea ce se poate întâmpla și asta îi determină să se gândească mult mai bine, să ia unele decizii sau să corecteze comportament și asta este un alt lucru pe care l-am văzut practic legat de schimbări. Sunt unii dintre ei care și-au început viața sexuală și continuă, dar sunt mult mai atenți și spun că nu vor să aibă relații sexuale cu oricine, dar sunt care, și în clasa 12-a, care au ales abstinența. Deci cursul acesta promovează valorile din perspectiva lui Dumnezeu, care valoarea cea mai mare în domeniul acesta al sexualității pentru vârsta lor este aceea abstinenței, a purității și abstinența nu mai este o cenușăreasă după un astfel de curs. Indiferent că ești clasa 8-a sau ești clasa 12-a, abstinența este una în top, dintre care unii dintre ei o aleg.
Cum se poartă copiii atunci când mergeți la clasă, la prima oră? Se bagă pe sub bănci, fac glume nepotrivite?
De cele mai multe ori nu. Cei mai mulți dintre ei știu la ce oră vin. Știu că profesorul de dirigintele sau profesorul de română, de chimie, de tehnologie, depinde unde ni se facilitează accesul la ore. Nu există o oră facultativă pe care noi să o putem prelua și să putem preda. Asta este o problemă în ce privește educația sexuală sau educația în general extracurriculară, un profesor trebuie să te lase sau să-ți ofere aceste ore și atunci de la materia respectivă știu că nu fac acea materie și profesorul psiholog cu care noi lucrăm în școli de cele mai multe ori le spune, da, uite, o să aveți acest gen de curs. Sunt câțiva care sunt surprinși și atunci descoperă de fapt tema cursului pe care îl vor avea și unii dintre ei, da, mai au o anumită pudoare, mai ales cei care sunt în școlile generale, clasa 7-8-a, și roșesc sau zâmbesc, se uită unul la altul, dau din coate, dar cei mai mulți spun, da, ce bine, ce bine ne pare, unora le pare bine că îi luăm de la ora aceea de matematică, chimie și alte teste pe care le aveau, dar alții sunt, la început, se bucură de subiectul în sine și în urma celor 4, 6 sau 11 lecții, cursul are 11 lecții, dar depinde cât putem preda la fiecare școală, la fiecare clasă, depinde numărul de ore, atunci, da, bucuria este și mai mare în urma interacțiunii, în urma discuțiilor, în urma adevărurilor care sunt prezentate.
Mă gândeam că apare o oarecare stânjeneală, o oarecare rușine. Copiii au această stânjeneală și, de asemenea, părinții. Pentru că de acolo probabil se transmite această jenă să vorbești despre subiectul sexualității. Mă gândesc că și ascultătorii noștri acum ascultă foarte atenți, fie ascultă stânjeniți. Cum se poate să vorbim despre așa ceva la un post de radio creștin? Cum se poate?
Din multe motive. Unul care îl găsim în creație și în modul în care Dumnezeu ne-a creat și îl găsim în Scriptură este o problemă care este dezbătută destul de amplu, chiar dacă indirect, este expusă suficient de bine. Iisus vorbește mult despre ideea de sexualitate. Cred că, nu știu, al treilea, al patrulea subiect, după primul, surprinzător poate, știu că aveți emisiuni care țin și de finanțe, un coleg de-al meu care vorbește aici, și subiectul numărul unu nu este rugăciunea în ceea ce spune Iisus, ci sunt banii. Deci Iisus abordează astfel de subiecte, printre care și cel al sexualității, dar pentru că Dumnezeu ne-a făcut și apoi dacă funcționăm corect, simțim, dar dacă nu funcționăm corect în domeniul acesta a sexualității și ne asumăm trăirea independentă față de adevărul lui Dumnezeu, plătim un preț care pe perioade de pace, asta obișnuiesc să le spun elevilor, pe perioade de pace nu există domeniu în care se moare mai mult. Deci doar pe perioade de război. Al doilea război mondial a făcut victime de 80 de milioane de morți sau de victime. Doar atunci mai ești depășit. În perioade de pace, aici se moare cel mai mult. Și pot să vă dau exemple. Numai țara noastră are, de când a fost legalizat avortul din 58, cu pauza aceea din 67-90 până la Revoluție, peste 22 de milioane de copii avortați. Ca urmare a unui comportament sexual care este neadecvat și împotriva legilor lui Dumnezeu și ca să nu păstrăm consecințele sau să ne fie mai ușor, atunci alegem varianta în care să nu lăsăm sau să nu permitem viața să se dezvolte.
Vezi, de multe ori noi spunem nu este bine să faci avort, dar poate ar trebui început aici, la rădăcină, o educație sexuală mai din tinerețe a copiilor. Oare la ce vârstă ar trebui să începem să învățăm pe copii? Și acasă și în școală.
Acum ai spus și de părinți în întrebarea trecută și aici. Educație sexuală se poate face, depinde foarte mult de conținut, deci aici aceasta diferențiază, dar e bine să vorbești cu copilul tău și de când este la grădiniță. Pentru că la grădiniță, dacă copilul este băiețel sau fetiță și nu are frați, surori în care să vadă diferențele, cum se întâmplă când sunt copii de ambele sexe într-o familie, la grădiniță descoperă prima oară că colegii sau colegele sunt diferiți decât ei în acest domeniu. Și atunci este acea curiozitate și este normală și dacă nu este lămurită într-un mod decent, frumos, la nivelul lor de înțelegere, vor căuta să exploreze în forme diferite și care nu sunt deloc plăcute și uneori abuzive și care rămân sau poți rămâne sau copilul poate rămâne cu traume. Și sunt multe exemple și de pe vremea noastră și în prezent, care rămân cu astfel de traume. Asta numai în joaca asta între copii, pe lângă ideea că pot fi abuzați dacă nu sunt avertizați copiii de adulți. Și știm iară alte cazuri de adulți care profită de copii. Da, deci, de la grădiniță se poate face când părintele, într-un mod frumos, folosind Scriptura, folosind cărțile care au desene și care explică corpul copilului, asta e suficient. Să vorbești despre corpul copilului, este educație sexuală, nu trebuie să intri la cum apar copiii încă, ci poți să amâni și o să vină vremea care să fie poate înainte de școală, să discuți despre probleme tot mai clare și tot mai specifice legate de sexualitate sau de interacțiunea dintre sexe. Acum vorbind de pudoarea asta a copiilor, cei mai mulți nu mai au, pentru că informația este accesibilă. Poți să intri pe internet, poți să vezi cărțile. Deci nu, și apoi la nivel de colegi.
Poate prea multă și prea greșită.
Sigur, sigur că aici este problema. Ai informație, dar nu este filtrată, nu este adecvată vârstei copilului și atunci aici apar excesele și sexualitatea care este denaturată, văzând pornografie sau alte lucruri și care nu ar trebui ca un copil să învețe la nivelul acesta sau la vârsta aceasta despre aceste lucruri, ci ceea ce este sănătos și normal. Și pentru că părinții au această jenă sau poate, da, credem că nu știm, dar acum putem avea informații simple, constatăm cu surprindere, am avut o colegă, mămică de 30 și ceva de ani, care a vrut să vină la curs, să predea, să învețe cursul ca să poată îl preda în altă parte, dar să vorbească cu fetița ei de clasa a treia, pentru că atunci n-a avut curaj să vorbească cu fetița și când fetița era în clasa a treia, sau mă rog, mama a încercat să se abordeze problema asta sexualității, clasa a treia e deja 9 ani, deci fetele se pregătesc de intrarea în pubertate și fetița i-a spus: mami, ce vrei să știi despre sex, că pot să spun tot. Deci a rămas șocat și chiar a văzut, a întrebat-o și a văzut că poate să-i dea. Deci copiii ajung la o vârstă foarte devreme, precoce, să știe poate uneori mai mult decât adulți, cel puțin într-un anumite, în anumite domenii. Atâta informație există.
Problema e că primesc informații denaturate.
Da, denaturate și dacă nu sunt denaturate, de regulă sunt denaturate, și dacă nu sunt, sunt veridice, sunt autentice, sunt științifice, nu este nevoie de acea informație la vârsta respectivă. Cursul pe care noi îl predăm...
Acele informații, acea cantitate mărită de informații stârnesc dragostea, stârnesc acest instinct sexual?
Cu siguranță că uneori da, dar nu asta este primul efect. Gândiți-vă când suntem sănătoși și e antibiotic. Deci nu te ajută pentru că devii imun când vine virusul sau microbul, bacteria, și nu-și mai face efectul. Deci te imunizează neadecvat. Și asta nu este numai în domeniul sexualității. În orice domeniu, când informația nu este adaptată vârstei și nu o aplici, pentru că nu poți în cazul ăla, și nu o atunci, în afară de ideea de abstinență, atunci acel lucru te poate încurca. Pentru că spui, las că știu, las că eu fac asta sau nu fac cealaltă, deci nu te ajută. Pe lângă faptul că da, dacă nu este dat adecvat, nu înțelegi contextul, nu înțelegi care sunt cele mai bune decizii, deci nu te educă. Educația înseamnă să vezi alternativele, să vezi care este cea mai bună și noi prezentăm ideea aceasta de abstinență, dar apoi să vezi că sunt și altele, pe măsură ce descoperim lucrul acesta este dramatic, și să-ți supozi consecințele, să vezi consecințele, să-ți asumi. Ideea de informație întotdeauna implică responsabilitate. Ori la vârsta respectivă nu ai, nu poți. Și atunci asta te deformează, te dărâmă.
Ce alte informații le prezentați elevilor în acest program educațional în școli?
Un lucru pe care încercăm să-l facem, am spus că ține cont de echilibra informația și a da odată cantitatea adecvată și de asemenea adecvată vârstei, de să fie relevantă vârstei. Eu nu predau sau noi nu predăm la fundație sau cursul, nu spune același lucru sau nu spune... Spune în principiu același lucru, dar nu la detaliu și la amploarea, aceeași amploare cei de la liceu ca cei de la școala generală 7-8. Și dacă mergem mai jos, la clasa 5-a, a 4-a, poți merge, dai mult mai puțină informație. Deci o reduci la nivelul lor de înțelegere. Acesta este un principiu în educație. Dacă nu faci asta, distrugi copilul. Oricâte intenții, oricâte informație bună ai avea. Acesta este un lucru. Da? Și de aceea cursul pleacă de la a te recunoaște sau a te cunoaște pe tine însuți sau însăți. Da? Imagine de sine. De modul în care te-a construit Dumnezeu, ne-a construit Dumnezeu. Modul în care suntem structurați fizic, dar nu doar fizic, care este cel mai evident, dar și intelectual, emoțional, volitiv, spiritual, deci toate cele trei componente sau, mă rog, acest mod de a vedea ființa umană. Deci despre imaginea sine. După aceea vorbim despre adolescență. De schimbările care apar în adolescență este partea pe care cei mai mulți, deci de la clasa 7 deja începi și merge, deci de la clasa 9, 14-15 ani deja ai trecut, deja acolo trebuie să faci față adolescenței, dar în perioada aceasta de schimbări, nu numai fizice, dar și intelectuale, emoționale, deci toate domeniile ființei umane sau componentele ființei umane este în procesul acesta, în furtuna aceasta emoțională sau de pubertate. Deci discutăm despre asta și ce ar trebui să facă cu ele. Apoi intrăm în problematica implicării în sexualitate sau în actul sexual, în de ce se implică. De ce se implică tinerii, de ce nu se implică. Și argumentele sunt evaluate. După ce au spus fiecare, sunt evaluate și atunci concluzia lor, cu argumentele pe care le aducem este că la nivelul acesta, la nivel, la perioada adolescență, nu este deloc sănătos pentru binele lor, din tot, fizic, intelectual, emoțional, lipsa de maturitate, la astea consecințele, nu este sănătos să încerci viața sexuală. Și abstinența este cea mai bună metodă de protecție. Și apoi începem să ne uităm la consecințe. Și mergem la bolile cu transmitere sexuală, la virusul HIV-SIDA, din care acesta este un alt caz în care se moare milioane de oameni anual, mor între peste 2 milioane de oameni în fiecare an mor de boala SIDA, la nivel mondial. Deci, de aceea spuneam, aduceam argumente de ce se moare mai mult ca orice altceva pe perioada de pace. Apoi, sarcină. Vorbim despre sarcină, vorbim ce se întâmplă, cum apare sarcina, cum se dezvoltă viața intrauterină până la naștere și ce se întâmplă dacă o adolescentă ajunge să aibă un copil. Ce probleme își pune, cum trebuie să facă față, nu poate să facă față singură. Apoi vorbim despre consecința, într-un fel, la adolescență, cea mai naturală nu este sarcina, sau mă rog, apare sarcina, dar nu este păstrată, ci este avortată. Ca și statistică, în județul Timiș, România este din nou în top fruntaș în Europa legat de avorturi și, am spus, suntem locul, cred că, 2 în lume la nivel de avorturi, dar și în Europa suntem și la sarcini în adolescență. Iar Timișul, în județul în care suntem, este locul 1 pe țară. Și la sarcini, fetele sau adolescentele care își păstrează sarcina și la numărul de avorturi la adolescență. Deci vorbim despre avort și ce înseamnă avortul și această viață care este întreruptă și mai ales este viața copilului tău și consecințele avortului. Unul dintre cele dramatice, în afară de moarte, cel mai dramatic, este acela că după primul, al doilea sau al zecelea, s-ar putea să nu mai ai niciodată copii, pe lângă toate celelalte. Ei, avortul, apoi vorbim despre traume cu care rămâi în urma unor relații sexuale, indiferent că a fost după avort sau cineva te-a părăsit sau te-a folosit, te-a abuzat, n-a dat doi bani pe tine, ci doar a obținut ceea ce și-a dorit pentru împlinirea egoistă a plăcirilor personale. Deci traume emoționale, relaționale, cum poți să ieși de aici, cum poți să te schimbi. Și apoi vorbim despre, trecem la un alt nivel, nu numai a propriei persoane, cum ai grijă de propria persoană, de decizie în ce te privește, ce faci când anturajul sau mediul pune presiune asupra ta. Tu ai niște valori, tu știi ce vrei, nu vrei, dar toată lumea ajunge să râdă de tine, toată lumea te ridiculizează. Cum ai ajuns la 16 ani, 18 ani și ești virgin, virgină? Ce ești pe vremea bunicii? Ce nebunești? Strici? No. Și cum reziști la aceste presiuni? Cum îți trăiești valorile? Similar cu ceea ce au făcut cei 3 tineri, sau mă rog, toți, Daniel și ceilalți, pe alte domenii, dar într-un context ostil. Și apoi mergem, dacă până aici am vorbit despre aspectele negative a implicării în relație sexuală și trebuie să le vadă, pentru că nu ne dăm seama și te lovește ca un tren, ca o mașină care vine în viteză și te spulberă, ce ar trebui să facem? Am ajuns la adolescentă și ce facem? Ne strângem, închidem ochii, nu ne mai uităm, ne izolăm, trăim în singurătate? Nu, interacționăm, dar putem trăi în relații, atât între băieți, prietenie de băieți, prietenie de fete sau și relația de iubit-iubită, dar fără implicare în domeniul sexual. Și care sunt principiile? Ce înseamnă să fii prieten cu cineva? Cum cultivi această prietenie? Cum te pregătești de căsătorie? Cum te pregătești de nivelul în care viața sexuală își are sens, își are locul? Și apoi, ultima lecție legată de acel devotament, de a lua o decizie, o hotărâre, înțelegând tot ce s-a întâmplat, să înțelegi că a te păstra abstinent, abstinentă până la căsătorie este ceea ce își dorește Dumnezeu, este ceea ce este cel mai bine pentru tine.
Fac ochi mari copiii atunci când le vorbești despre abstinență. Mă refer tinerii, adolescenții.
Da. Nu. Pentru că nu vorbim de la început, sau ideea, valoarea abstinenței este din prima lecție, dar explicit unde este detaliat este în lecția a treia, așa că în primele două lecții sunt lucruri de bun simț, lucruri pe care le recunoaște oricine, că mai da, este sănătos, este bine, și când punem problematica implicării în relații sexuale, deja abstinența este prefigurată, doar noi o întărim. Deci până atunci o facem cu bold, așa, marcăm și atunci văd din multe puncte de vedere, din multe perspective, că este cea mai bună. Deci nimeni nu privește asta ca mai este ceva demodat, pentru că au înțeles. Dacă am spune-o de la început, probabil că a ridiculiza-o, a râde-a asta, ce este, dar în momentul în care o asumi ca o parte din celelalte opțiuni, sunt liberi să aleagă, dar asta este cea mai bună, le dau un exemplu în domeniul, mă rog, pentru când vor fi mai mari, când ajung la 18 ani și își doresc să-și iau o mașină sau iau carnetul, ce ar prefera? Un Mercedes sau un Logan? Și toți ar spune Mercedes este cea mai bună mașină din ceea ce știm noi, care ne putem permite. Și spun, asta este abstinența în domeniul educației, în domeniul sexualității. Deci celelalte, toate nu te protejează așa de bine, te pot distruge, dar abstinența este cea care îți pregătește viitorul sau ai șanse pentru un viitor cel mai bun. Și îți spun,
nu așteptam să spui ceva de genul o mașină nouă sau una second hand.
Ok, dar am mers pe marcă, pentru că sunt, variantele sunt nediferite. În momentul în care îți începi viața sexuală, nu mai există siguranță. Nu mai există că vreau să ajung în viitorul respectiv sau mi-am pregătit viitorul ăsta. Nu mai ai nicio garanție. Poți să ajungi la un pol complet opus sau cu drame foarte mari.
Dacă aș fi diriginte, de fapt, dacă aș fi profesor, te-aș chema la clasa mea, te-aș chema în școala noastră. Știu că voi mergeți în diverse școli cu echipa voastră. Mă gândeam oare în câte școli ați ajuns și dacă ați făcut un calcul în toți acești 18 ani, câți copii, câți tineri au auzit acest mesaj?
Da, avem statisticile, pot să ți le spun. Acum nu am uitat în ultima vreme, dar în acești, cam în fiecare an, deci dacă e să mergem în 18 ani, le putem înmulți simplu, în fiecare an am avut minim 15 unități de învățământ. Deci minim 15. Anul trecut 17, 18, în alți ani au fost mai multe unități. Deci aia înseamnă în jur de 200 și ceva de școli la care am ajuns. Dar ca număr de copii au fost 7, 8, deci cam 800 ori
pe an.
Da, cam 800 pe an. Asta înseamnă
de 15,
da, 15-20 de mii de copii care aud cursul acesta sau aud valorile acestea.
Da, vorbim despre programul educațional al Fundației Estera împreună cu pastorul Adrian Totan despre predarea educației sexuale în școli și aceasta este de fapt o temă aprinsă pe agenda guvernului și a fost reluată în decursul ultimilor ani cu argumente pro și contra. Oare ar trebui educați copiii? Probabil că întrebarea ar trebui pusă și în felul următor. Cum ar trebui educați sexual copiii? Despre acest lucru vom discuta, despre această dezbatere aprinsă, după ce vom asculta o piesă, Sanctus Pro Deo, Mă încred în tine.
Renunțăm la tot ce am visat, toate ție, Doamne, le-am predat și orice pas ce fac în viața mea, planul tău nu îl va schimba. Eu m-am luptat destul, sunt zdrobit, dă-mi tu odihnă, sunt obosit. Rege tare, Doamne înfricat, orice-ar veni cu tine să tu știi mâine ce va fi. Nu nici o zi ce tu să nu o știi.
Să nu știi.
În toate, Doamne, fii tu viața mea. Să vreau ce vrei tu și nu altceva.
Ascultați emisiunea Creștini în Acțiune. Vorbim despre predarea educației sexuale în școli, un program educațional al Fundației Estera din Timișoara, împreună cu pastorul Adrian Totan. Voi spuneți că faceți acest lucru de 18 ani, predați educație sexuală în școli, dar această problemă a educației sexuale a fost reluată și preluată acum în țara noastră în contextul identității de gen. Și se discută aprins și sunt două tabere, dacă e nevoie, e cazul, e necesar ca să fie predată educația sexuală în școli sau nu. Care e problema de fapt? Ar trebui să existe educație sexuală în școli?
Faptul că noi predăm de 18 ani înseamnă că, da, ar trebui să fie, din perspectiva noastră, ar trebui să fie. Problema este conținutul. Problema este ce descoperi sau ce spui copilului. Și așa cum spuneam, dacă îi dai informație care poate să fie bună sau este științific, este, are acuratețe științifică, dar este prea mare, prea mult pentru el de dus, nu este deloc sănătos. Acesta este un lucru. De asemenea, trebuie văzut ca să existe realmente educație. Adică eu nu vin să-mi impun punctul de vedere, deși l-am foarte clar și știu din ce perspectivă o spun și le spun și lor, dar ei sunt liberi. Sau educația presupune să dai alternativele, abstinența este cea mai bună, sunt celelalte, dar pentru fiecare iartă care sunt pro și contra, care sunt consecințele, pozitive și negative. Și fiecare trebuie să gândească în dreptul lui sau să-l ajuți pe copil, pe elev, să gândească ce este cel mai bine și ce decizii să ia pentru binele și pentru sănătatea lui și pentru viitorul lui. Este similar cu a ne spune că știm că adolescenții vor conduce în viteză când ajung la 18 ani, și au carnetul și nu ascultă de reguli și nu asta, atunci ce rost are să facă școală de șoferi? Deci exact același lucru, aceeași problematică, da, ei sunt înclinați, nu rezistă presiunii, să își meargă după înclinațiile naturale, hormonii și toate astea, atunci n-ar o să educăm. Nu, adimpotrivă, cu atât mai mult este necesar să educi și să le dai o direcție și să-i ajut să ia decizii sănătoase care să-i protejeze. Știm că unii vor lua alte decizii în ciuda educației, dar asta se întâmplă cu proprii noștri copii.
Ce m-ar îngrijora pe mine ca părinte ar fi să știu că vine cineva și îi spune copilului meu: s-ar putea tu să fii băiat sau s-ar putea să fii fată. Vei mai vedea. S-ar putea să iubești un băiat sau s-ar putea să iubești o fată. E normal. Aceste derapaje.
Da, și este normal să ne îngrijoreze. Adică, din nou spun, conținutul educației sexuale face toată diferența.
Și spun lucrul acesta pentru că ultimile cărți pe care le-am văzut în materie de educație sexuală, ultimile site-uri care se ocupă de așa ceva, tocmai lucrul acesta îl spun. Da. Este această politică LGBT.
Da, da, și din nou, ea, sau această politică, sau mă rog, problematica pe care o pun susținătorii acestei opțiuni, ar trebui adusă, dar ar trebui adusă între adulți. Deci vorbim de un alt nivel. La nivelul în care încep să descoperi sexualitatea, păi încep cu ceea ce este natural. Dacă ați urmărit cele 11 lecții pe care le-am, mă rog, le-am numit, nu le-am detaliat, dar am spus problematica, am evitat orice altceva care este în afara cursului natural, normal. În a te cunoaște pe tine, ați cunoaște organismul, a vedea cum adică ce se întâmplă dacă începi viața sexuală. Deci, n-am vorbit despre, de exemplu, despre prostituție, n-am vorbit despre pornografie, pentru că am considerat că e nevoie întâi de un curs direct, drept, care ne privește pe toți. Cine intră în problematica asta, cine vrea să cunoască mai mult, cine se confruntă, este un alt nivel, un alt nivel în care îl tratezi. La fel este și aici. Deci nu cred că este drept să se pună așa problema la copii, mai ales la copii mici. Deci copiii cresc, sunt învățați ceea ce este sănătos și ceea ce este normal, convenit de noi toți, că este normal de cum a fost până acum, și după aceea, când au 16-18 ani, putem vorbi de alte opțiuni prin astea cu consecințe. Aici e problema care cred că nu este justă din partea cealaltă, din propunerile acestea, că nu ni se arată consecințele, când statisticile, ce înseamnă să urmezi un astfel de comportament și care sunt consecințele pe termen lung, legat de propria persoană, legat de viitoarea familiei, legat de copiii pe care îi adopți sau ce se întâmplă cu copiii pe care îi adopți în domeniul ăsta. Deci aici este nedrept.
Și vorbim de consecințe spirituale, fizice, psihice,
la toate nivelurile.
Și pentru următoarele generații.
Da.
Hai să, dacă tot vorbim de viitor și de următoarele generații, să vorbim puțin de viitorul Fundației Estera și al acestui program educațional în școli. Ce planuri de viitor aveți și să ne uităm puțin și la nevoile voastre pentru a duce la bun sfârșit aceste planuri de viitor.
întotdeauna ceea ce am făcut în acești 18 ani s-a bazat pe munca voluntarilor. Deci am fost câțiva oameni care am fost acolo permanent, am susținut asta, dar nu o poți face, adică o poți face foarte limitat. Și nu este intenția să o faci numai tu. Deci de-a lungul anilor am format câte 2-3 serii de voluntari în fiecare an, care unii au continuă să predea, alții normal se ocupă și de alte lucruri, dar această resursă este cea mai mare valoare în acest program. Dincolo de toată bucuria de a preda, rămân acești oameni care fac munca în tăcere, cu pasiune, în interacțiune cu elevii. Și nevoia cea mai mare este de voluntari, dar indiferent de vârstă, deci de la 18 ani, ceilalți pot veni să se pregătească, dar va lua ceva timp pentru a preda, dar de la 18 ani, de orice, că ești la școală, că ești student, că ești în profesie, că muncești, dacă ești pasionat de asta sau vrei să înveți, normal să poți să vii la fundație pentru a învăța și apoi a preda în diferite, în școlile care predăm noi sau în contextul în care ești tu. De asemenea, am vrea să facem ceea ce ai spus tu, de să mergem și să plădăm la minister, ca acest program sau parte din acest program, din informația pe care noi am pregătit-o și pe care o avem, să ajungă la nivelul ministerului încât să decide, să delibereze atunci când se pune problema ce ca educație sexuală, pentru că va trebui să vrem. Uniunea Europeană va cere probabil și pentru noi este nevoie, pentru tinerii noștri, să predăm educație sexuală, dar să avem acolo o voce. Iată conținutul pe care îl aducem noi, iată ceea ce facem noi.
Înainte de emisiune, tu spuneai că e discuția ca și între evoluționism și creaționism. Adică tot despre origine vorbești, da, dar perspective total diferite. Da, da. Iar tu spuneai că implicațiile sunt mult mai grave. De ce spui că e mai gravă această discuție?
Pentru că dacă nu știm ceea ce este corect și drept și modul în care Dumnezeu ne-a înzestrat, ci alegem altceva, am spus că vedem aceste consecințe dramatice. Fete care rămân însărcinate și aleg să țină copilul, ceea ce este foarte fain, dar viața lor se îngreunează puțin. De asemenea, cele mai multe aleg să facă avort, deci avem milioane, așa cum spuneam, și nu numai datorită adolescentelor, ci de la femei de altă vârstă. Deci toate alegerile acestea care duc la acest flagel și la această scădere și demografică, pe lângă faptul că este un păcat înaintea lui Dumnezeu, la bolile care sunt și sunt, cum am spus, milioane de oameni care sunt bolnavi de diferite boli, gen blenoragie sau sifilis, dar cei care ajung să iau să contacteze virus HIV, care ajung să-și încheie viața mai devreme, la toate aceste traume care apar în urma abuzului, folosirii, rețele de prostituție, răpiri de persoane, toate care au tentă sau conotație sexuală, aduc cele mai multe victime. Unele legate de viață și de moarte, altele de traume care sunt foarte greu, abuzuri, pedofilie. Deci toate lucrurile în acest domeniu sunt dramatice, sunt unele dintre cele mai grele. Și ideea de a avea o altă, alt gen de viață, o viață care să te bucuri că ești tânăr, să știi ce ai de făcut, să intri în căsnicie fără traume în viitorul, cu viitorul partener sau soție și pentru copiii tăi. Copiii tăi vor purta amprenta trecutului tău. Fie legat de bolile pe care le dai din punctul ăsta de vedere sexual, dacă ai luat, fie de modelul pe care îl lași, pentru ce moștenire lași pentru copiii tăi. Este extrem de important.
Adi, timpul nostru s-a dus. E timpul pentru concluzii.
Atunci când ne gândim la sexualitate, chiar dacă pornim cu idei preconcepute și că nu putem vorbi, este o problemă de actualitate adusă din cultură, exagerat, este adevărat, dar creștinii, noi ca și creștini, ar trebui să avem o voce. Odată să avem vocea din perspectiva lui Dumnezeu, dar apoi să o trăim. În dreptul nostru, atunci când promovăm ceva și spunem adevărul, trebuie să-l și trăim. Câtă vreme suntem tineri, legat de abstinență și puritate, cât suntem în familie, legat de fidelitate, legat de devotament față de partener și modul în care ne creștem copiii în teamă, în evlavie, în ascultare de Dumnezeu, dar și în a cunoaște acest domeniu și a lua decizii drepte. Și apoi, cât ține de noi, să-i ajutăm pe alții. Alții care poate nu au fost atât de privilegiați, care nu știu informația asta și care, având un instrument prin Fundația Estera, acest curs, îl putem duce mai departe. Vă invit la acest program.
Mulțumim tare mult, Adi, pentru că ai fost împreună cu noi la emisiunea Creștini în Acțiune. Astăzi, invitatul nostru, Adrian Totan, ne-a vorbit despre predarea educației sexuale în școli, un program educațional al Fundației Estera din Timișoara. Cei care sunteți interesați și v-ar plăcea, simțiți că aveți talent și dragoste față de copii, față de tineri și credeți că este importantă această bătălie pe care o dau ei la această vârstă a adolescenței, sunteți așteptați la Fundația Estera, puteți fi învățați să învățați pe alții. Adi, îți mulțumim tare mult. Rămâneți cu Radio Vocea Evangheliei mai departe.
Ați ascultat emisiunea Creștini în Acțiune cu Valentin Giurici.